halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin bishii Januarina waa 28 sanadka 2019 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:30 halka ay Washingtonna ka tahay 10:30 ee habeenimo. Qodobadan idaacadda saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mid ah dadweynaha ku nool gobolka Iiraan oo ka cabanaya biyo la'aan iyo xanuunno ka dhashay biyaha wabiga oo isbedelay.
Meelo badanna wabiga waa ka yaraaday, meelana waxa waa kasto oon wax yaroo biyo ayaa ku jiro. Cabsi aad ahaan qabnaa haddeer waxa waaye biyaha amay guraanaan leenahay. Waxaan qodnaa meelaha aad biyaha u yaraadeen ceelal camal inuu qodno, aad biyaha markay ku saarooraan ayaan jiboolaha ku ridanaa. Kid bayan ku waraana habeenki, habeen ma ogiye maalin lama waraabi karabo sababtay taa biyihii waxay noqdeen basiin, cusbay isku bedeleen.
Dugsiyada waxbarashada gobolka Sool oo buux dhaafay kadib markii dad badan oo abaaro ka soo hayaamay ay miyiga ka yimid ay soo galeen magaalooyinka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wadamada reer galbeedka oo ay badankoodu ay ku soo badanayaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah, gaar ahaana muslimiinta.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan haddii eebaha awooda la idmo. Marka horese warkii dunida. Dowladda Nigeria ayaa beesha caalamka uga digtay inay farageliso arrimaheeda gudaha, waxayna sheegeen inay si xor iyo xalaal ah u qaban doonaan doorashada madaxweynenimo ee 16-ka bisha 2 ka dhacaysa dalkaasi. Hadalka dowladda Nigeria ayaa imaanayay kadib markii wadamada Ingiriiska, Maraykanka iyo midowga Yurub ay cambaareeyeen shaqo joojin lagu sameeyey garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee dalkaasi Nigeria. Garba Shehua oo ah afhayeenka dowladda federaalka ee Nigeria ayaa sabtidii sheegay inay dowladdiisu ay ka go'an tahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka oo ah mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi ayaa sheegay inay ololahooda doorashada dib u bilaabayaan maanta kadib markii ay u hakiyeen shaqo joojinta ay dowladdu ku samaysay guddoomiyaha maxkamadda sare.
Sarkaal sare oo ka tirsan dalka Venezuela isla markaana u qaabilsanaa dhinaca militariga ee safaaradda Venezuela ay ku leedahay magaalada Washington ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxay dowladda isla markaana uu ku biiray dhinaca mucaaradka. Hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaidona uu aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha. Colonel Jose Luis Silva ayaa muuqaal uu iska soo duubay waxa uu ku sheegay inuu ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ugu baaqayo in madaxweynaha Venezuela uu aqoonsadaan Juan Guaido. Arrintan ayaa sii kordhinaysa cadaadiska siyaasadeed ee ay wadamada reer galbeedka ku hayaan madaxweyne Nicolas Maduro oo ay qaarkood ka dalbanayaan inuu sameeyo doorasho waqtigeeda ka soo hormarta, halka qaar kale oo Mareykanka ugu horeeyana ay aqoonsadeen hogaamiyaha mucaaradka inuu yahay madaxweynaha waddanka Venezuela. Dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Turkiga ayaa iyaguna garab istaagay madaxweyne Nicolas Maduro. Waxaan ka sameeyay dhageystayaal aad leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Halkani waa Washington. Dadka ku nool gobolka Iiraan ayaa ka cabanaya xanuunno ka dhashay biyaha wabiga oo isbedelay iyo biyo la'aan la sheegay in gobolka ka jirto. Warbixin muraa ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqale oo ka soo diray magaalada Beledweyne.
Waxaa isbedelay midabka iyo dhadhanka biyaha, sidoo kalena meelaha qaarkood wabigu waxa uu noqday in dadku ay si caadi ah u dhex maraan. Biyaha wabiga cabitaan oo keliya looma isticmaalo, waxaa sidoo kale lagu waraabiyaa beeraha. Cabdi Barre Maxamed waxa uu sanadkan beertay dalagyo qudaar u badan, waxaana uu walaac ka qabaa in biyo la'aan darteed ay beertiisu u dhimato.
Biyaha aad baan u cabsoo hayna hadeer, sababta ay tahay
sana laga joogo adiga laba sano iyo bar laga joogo ay isaa naga noqdeen mid kale inta waxa waa biyaha meelo badan oo ubiga waa ka yaraaday meelana waxa waa in kasto on wax yar biya ayaa ku jiro beerta qudaar far badan ay ku taalo oo kala nooc qara ku yaalo basala ku taalo yaan ya ku taalo barbarooni waxa kale ku yaalo galley ku yaalo misaga gees ugu taalo beerta waxyaab badan ku yaalo dalag cabsi aad aan qabnaa hadeer waxa waaye biyaha ama ay guraan leenahay oo haddii had sanadan aan adiga san saddex laba sano bar cam laga joogay isaanu kala naga noqdeen ama sida ay noqdaan ay nagu jirto marka beeraha haddii waxaan ku waraabinaa ayaga waa iskaro yihiin waxaan qodaynay waxaan qodnaa meelaha aad biyaha u yaraadeen ceelal camal inuu qodno biyaha markay ku saaroroon ayaan jaboolaha ku ridanaa kidba ayaan ku waraabinaa habeenkii habeen ma ogiyo maalin lama waraabi karabo sababta ay taa biyihii waxay noqdeen basiin cusbay isku bedeleen marka sidaas hadda aan shaqadeen ku socota anaga
isbeddelka ku yimid biyaha wabiga ayaa waxaa sidoo kale jirta cabsi kale oo ay qabaan dadka danyarta ah ee biyihiisa isticmaala waxaana laga cabsi qabaa in uu saameyn ku yeesho cudurrada laga qaado biyaha wasaqeysan sida uu sheegayo dr maxamed xuseen cabdulle dr maxamed soomaali
haddii biyaha ay noqdaan low level oo heerkii loogu talagalay water flow-ga ama qulqulka biyaha waxaa ka dhalan kara cudurro badan waayo dadku waxay isticmaalaan biyaha isla waste materialska ama walxii wasaqda ahaana waxay dib ugu soo noqdaan isla biyihii marka waxaa halkaas laga baqi karaa lana fili karaa inuu ka dhasho waterborne disease wax loo yaqaano afka qalaad oo ah cudurrada ka dhasha biyaha
dr maxamed soomaali ayaan weydiiyey saameynta ay biyo yaraanta ku timid wabiga shabeelle ay ku yeelan karto dadka deegaanka gaar ahaan kuwa aadka ugu tirsan
waste markii lagu soo daadiyo wasaqda waxay mari doontaa qeybna waxay sameyn doontaa wax layihahda sedimentation oo halkeeda ayay degi doontaa oo ma daadayso taas waxa wasaqdaasi dhib ma keeni doonto insha allah laakiin areada localize ama areas ay degan tahay dadka u dhow ee ka hela biyaha dhankaasi ka imaanayo waqooyi ee u soconaya dhankan qof kasta in yani gaara uu ku wasaqoobi karaa waterborne disease uu gaari karaa waxyaabaha wasaqda ee daada ee webiga waqti la qaata haddii ay dhow yihiin iyaga kilomitrada dhow oro dhan way saameyn karaan laakiin ka xagga way baaba-aan cudurada ugu badan ee la fili karo in ay waterborne disease-ka ka dhashaanna waxaa ugu horeeyo typhoid-ka oo maanta soomaalida tifoga caadiga u naqaano wuxuu ka mid yahay cudurada caanka ah ee waterborne disease-ka waxaa ka mid a dihareeyaha oo shubanka caadiga ah waxaa ka mid a kalooraha ama daacuunka ayaa ka mid a waxyaabaha la fili karo waxaa hadda ka mid ah oo waterborne diseases-ka maanta dunida kusii faafaya ka mid ah cudurada dhan ee loo yaqaano bacterial coast-ka yani cudurada bacteriada sababta mosti commonkeeda waa cudurada la yihahdo waterborne disease
cabdi barre ayaa waxa uu aaminsan yahay in biyo la-aanta jirta ay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyey dalka ethoobiya iyo xilligii sanadkii ugu dambeeyey oo aanan la helin roob aad u badan
biyaha biyo xireenada ethoobiya laga xiray biyo xireenadaas rad badan leh ayaa yeelay marka biyahaas haddii lasoo dayi lahay annaga rajaan lahaa lahayn laakiin haddeer waxa waa biyihii waa xiran yihiin beeraleyda bald weyn oo dhamaa dhibaatada haysaa iyo annaga ilaa johori jubooyinka waa sii gaarayn annaga markaasaa noqona dadka kalentan naga sii daran yahay wallaahi hadday saan ay sii noqoto annaga cabsi weyn oo aan qabnaa badbaado ma jirto ilaahayga weynaan ka sugaynaa badbaado laakiin haddii biyahaas biyo xireenada lasoo dayo rajaan lahaa lahayn sanadan haddii noo soo degdegteen alxamdulillah wa hadda waxaan ku jirnaa janaay aan ku jirnaa janaay febraayo maarsa ilaa intaas adiga biyo yaraan wa biyaha aad ay u yar yihiin biyahaas marka waxaan rabnaa ilaahay inuu hadday uu rob noo keeno dalageenna aada u fiicnaanaya haddeer waxaba jiraba cudurro fara badanaba jiro oo micnaha diirataas maxiligan kuleylka magaala gaaro oo xitaa balka waa cunaysaa galeyda basal iska badaaya waxyaabahaasa dhan waa ka diiranaysaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aroor suuban dhegeystayaal mar kale haatanna sool gobolka sool oo ka mid a gobolladii ay abaarihii kala dambeeyey sida weyn u saameeyeen ayaa dad badani ka soo barakaceen deegaanada miyiga waxayna dusaar ku noqdeen magaalooyinka oo aanay badanaa ka helin xirfado ay ku shaqaystaan qaar badan oo ka mid a dadka tegay magaalada laascanood ayaa caruurtooda ku daray waxbarasho taasina waxa ay keentay in dugsiyada waxbarashadu buux dhaafaan oo arday badan loo waayo meelo ay fadhiistaan waalidiin badanna waxay dib ugu noqdeen miyiga kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha magaalada wariyaha v o eda cabdikariin arool ayaa warbixinta arrimaha ku eegaya.
xaaladda waxbarashada ee gudaan gobolka suula gaar ahaan degmooyinka iyo tuulooyinka ayaa waxaa soo wajahay curays, kaasoo saameyn ku yeeshay iskuullada tirada yar ee degmooyinkaasi ku yaala. abaarihii ka dhacay gobolka Sool iyo colaad dhowaantani ka dhacday koonfurta gobolka ayaa sabab u noqotay in boqolaal arday la keeno waxbarashada. deegaanada ardaydu ay sida weyn u soo buuxiyeen ayaa waxaa ka mid ah iskuulka Canjiid oo hore ay u dhigan jireen 30 arday oo haatan ay dhigtaan 200 oo arday. maxamed Saleebaan Cashuur oo ka mid ah bare ka mid ah baryaasha iskuulkaasi ayaa nooga waramay saameynta iskuulkooda uu ku yeeshay kororka ardayda.
iskuulku runtii wuxuu ka kooban yahay 2 fasal lagu bilaabay markii hore arday 30 walow markii dambe ay ardaydaasi gaartay ilaa 200 oo arday. ardayda runtii wax loo dhigeena runtii aad bay u farabadan yihiin. loo haynba meel hadeer wax loogu dhigo waxbarashada aadan qaabili karin sanadkan. ardayda aan la qaabili karin maadaama ay fasaladii buuxaan, waana 2 fasal runtii. xafiiskan uu kala jirnay markii runtii ay baahida aad u ballaaratay. leed ma jiro iskuulka habeen hadii xitaa ardayda ama dadka waaweyn wax loogu dhigi lahaa runtii soo larmale. waa in marka degmooyinka runtii xoogga la saaraa baahidoodana runtii wax badan lagala qabtaa.
waalidiinta iyo waxgaradka ayaa ka hadlaya ardaydaasi dhibaatada haysato, kuwaas oo codsaday in goobo waxbarasho loo dhiso. axmed maxamuud maxamed ayaa ka hadlaya dhibaatada waalid ahaan haysata.
marka ugu horreysa anigoo ku hadlaya afka waalidiinta, ubadkii xoolihii ka dhammaadeen wuxuu soo dul fuulay. tusaale ahaan tuulo iskuulkeedu 3 qol ahaa oo 900 qof ay markay ugu badantay ku dhigan jireen wax, maantana ilaa 700 qof ama 600 qof ay wax soo dul fuuleen. halkaa waxaa timi caqabad. ilmihii uu xoolihiina waayey, noloshii xoolaha iyo dhaqankii uu la qabsadeen uu ka yimi, waxbarashadiina uu la'yahay iyagoo wax baran lahaa. in kuwaa soo barakacay ee dul fuulay kuwii kale aan markii horeba wax fasalladu aanay ku filayn iskuullada loo ballaadhiyo.
axmed ayaa sidoo kale sheegay in 4 magaalo oo ka mid ah deegaano dhowaantana dagaal beeleed uu ka dhacay ay ku xirmeen iskuullo ku yaalay.
ilaa 3 magaalo oo Dhumay iyo Dabataag iyo Dharkayn ardadii wax ku dhigan jirtay oo ilaa 4,000 iyo dheeraad arday ahayd ama 5,000 gaadhaysay, maanta waa 2 qaybood bay u kala baxeen. wax duurka galay oo iskaba dayacmo jiriyoobay iyo wax intay laascaanood soo galeen iyagoo qoxoontiya reera dulsaar ku ah oo aan waxay waxbarashadii iskaga bixiyaan aanay haysan.
deegaanada ay ardaydaasi yimaadeen iyo tirudooda ayaa waxaa nooga waramay guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sool, Daahir Maxamed Axmed.
haddaa ka soo bilaabo laamiga magaalada ugu shaysa waa Gumeys, degmada Laascaanood. magaaladaas ardayda dhigata iskuulka waxay u badnaayeen, waxay ahaan jireen 87 inta u dhaxaysa. maanta oo la joogo ardayda iskuulka timaada hadda waa 768 arday. 768 arday 3 fasal baana ka dhisan meeshii. way ku adag tahay in 3 fasal 768 arday ay wada fadhistaan. hadda hawdka kale iskuulka ugu 4 korortan waa kala bay. iskuulkaasi waa iskuul weyn, 10 fasal baa ka dhisan. haddana 10kii fasalyada dhisan tahay ayaa ardayda u qaadi lahay.
sidoo kale Daahir ayaa sheegay in goobaha ceelasha ay isugu yimaadaan reer miyigu laga sameeyey goobo ardayda wax loogu dhigo, kuwaasoo uu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii wasaaradahan wax looga qaban lahaa caruurtaas inay u heli lahaayeen iskuullo ay wax ku dhigtaan.
tuurooyin badan ama ceelal badan oo awel xooluhu ku cabi jireen magaalada ahayn ayaa hadda waxay noqdeen magaalooyin. meelahaasoo kale waxaa ka mid ah hadda Dibshabeel oo kale, dareegeysa weyn oo kale, tuulooyin badan oo nugaasha ku yaala oo awl meeshiina arday baa joogta, caruur fara badan oo u baahan inay wax bartaan, iskuulla kama dhisna. geed hoostii ayaa wax loogu dhigaa. kullina ribootka wasaaraddana aan u gudbinay wasaaradda la tacaalaysa dhammaan wasaarad hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada la shaqeeya kulli wa u wada gudbiyeen in hadda la bilaabo olole ilmaha wax loogu qabanayo.
waalidiinta qaarkood aan la hadalaya ay sheegay inay haatan qorsheynayaan si ay miyiga dib ugu noqon lahaayeen markii ay waxbarasho u waayeen caruurtii ay dhaleen. magaalooyinka ay soo galeen ay waxbarasho ku laayihiin, iyaguna ka codsanaya cid kastoo ka qayb qaadan karaysa sidii loo caawin lahaa caruurtaasi. inkastoo wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ka shaqeeya waxbarashadu ay sheegeen in dadaal loogu jiro sidii sanadkan cusub loogu heli lahaa goobo ay wax ku dhigtaan caruurtaasi. abdikariin nolol VOA magaalada Laascaanood.
أرار البكوة بريسيدة عدد صباح نمية VOA موجودها قاقابن إلحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورارسوغان إيه وربحين نحي سلاك كدقي سا VOA مانو والبلحية برك صباح نمو dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay fiisanayaan ka dhageysta barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimada VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysta VOA maalin walba afarta galabnimo aweyska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidada toddobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimada VOA kala soco mawjadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhageystayaal waxaa la socotaan idaacadeenii subaxnimo ee VOA sanadahan dambe waxa wadamada reer galbeedka aad ugu soo badanayay dadka soo galootiga naceeb dalal hore loogu yaqaanay inay ajaniibta soo dhaweeyaan ayaa hadda waxa ka soo baxay xisbiya siyaasadeed oo muddooyinkan dambe mabaadiidoodu ay ku dhisan tahay soo galooti naceebka muslimiinta waa ugu horeeyaan dadka Soomaalida ayaa safka hore ka noqday bulshooyinka la bartilmaameedsado labadii sanadood ee ugu dambeeyay warbixina murahaasi ku saabsan waxay noo diyaariyay jaamac buule jaamac
Toddobaadkii aanu soo dhaafnay waxaa dalka Mareykanka qareysha sameeyay laba nin oo ka mid ahaa saddex ruux oo loo haystay inay ka dambeeyeen weerar lagu qarxiyay 2017kii masjidka Al-Faruq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ku yaala halka magaalada Garden City ee gobolka Kansasna la xukumay saddex nin oo loo qabtay 2016kii iyaga oo qorsheynayay inay qarxiyaan masjid iyo daar ay Soomaali badan degan yihiin danka siyaasiyiintana laga bilaabo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ilaa iyo siyaasiyiin heer deegaan ah oo Yurub iyo Mareykanka wale ayaa Soomaalida u soo qaatay tusaalooyin ay ku bixinayeen dhibaatooyinka dalkooda haysta ee ay soo galootigu ka dambeeyeen Barastar Maxamed Haaji Muqtar waa taariikhyahan macallinka Jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka waxa aan weydiiyay waxa Soomaalida safka hore ee dadka la bartilmaameedsanaya soo geliya
waa su'aal muhiim ah runtii oo aad iyo ballaaran oo hadii lagu noqdo taariikhda Mareykanka waan ka warqabnaa wiligii ilaa maanta waa dal dhanka maalintii midabta koorka aan ku ah taariikhiyan yaani dadkii reer Yurub iyo dad yogi kale laga keenay Afrika iyo dadkii meeshan lagu yimid miligoodi waa la koor jiray aan taariikhiya dheer bay soo mareen way ka soo gudbeen ilaa xoogay yaani arrimo oo dagaalo fara badan oo dhanka siyaasadda ku saabsan oo in la ilaaliyo xuquuqda aadamiga iyo ayaa jiray kontameeyadii lixdanayadii toddobaatanayadii taasi waa taariikh dheer maaragtay oo Mareykanka runtii oo aan ku yahay oo soo maray waxaa jira qoyinkan conservativekaas oo tilmaantay waxay arkaan had iyo jeer in khatar ay soo socoto oo ah in fraud ay wax ka baxayaan in dad yow kale oo aan lagu aqoonin saaxadan Mareykanka maaragtay xagga maamulka xagga dhaqaalaha xagga dhaqanka popular culture-ka in maaragtay ay wixii ay u arkeen in farahoodii laga maroojisanaayo ay wax midib badan kale ay soo bixi doonaan Soomaalidu mar waxa weeye waa dad madow marka madowga meeshaas dibkaas uu ka haysan jiray wiliyiisi mar labaad Soomaalidu waa dad muslim ah yani madowga oo muslimki iyo madowga aan muslimka ahayn way islaaman kan madowga aan muslimka ahayn xogay wax laga yaabo inkastoo madownimada lagu haysto in yarahay uu ka badbaadi karaayo yaani naayibka diimaha xaggeeda maadaama kaniisadii lagu arkaayo oo asxaab uu ku leeyahay dadka Soomaali kuma jiro waa madow oo purely madow ah waa muslim marka laba dhibaato oo dadkan ay dareemayaan ayaa marka meeshii soo baxday
Dr. Maxamed Xuseen macallin waa taariikhyahan waxbarashada ka dhiga dalka Norway isaga oo ku sugan magaalada Asker ee uu dalkaasi ka degan yahay ayuu sharaxayaa dhanka Yurubta uu qooyay sida uu xaalku yahay
waan kala qaadeynaa siyaasiyiinta iyo hoggaamada wadamadan Scandinavia la isku yiraahdo waa isku dhow siyaasadooda iyo kooxaha xag jirka mas-uuliyad ma saarna waa iska shacab weyn laakiin siyaasiyiinta iyo ama hoggaanka ha hayaan ama mucaarad ha noqdaan mas-uuliyahaasaan wala horta xaq jirka kala ma reebaan marba muslim haddii la bartilmaameysanayo soomaalida iyo dadka kale ma kala jecla oo arrintooda waxay ku naceeb diineed ayay ku saabsan tahay korna uma qaadi karaan oo ama banaanka inta soo dhigaan waa wax criminal noqonaysa oo dambi ah oo laisku ciqaabahayo markii xaaladaas dadkaas soo galootiga ay sameeyaan qof muslim ah ama soomaali ha noqdo ama yuusan noqon markay sameeyaan waxaa ka dhasha meeshan falcelis xoog badan ayaa ka dhasha oo bulshadii oo dhan ee dowladdii ay ku jirto iyo dadkii kale soo galootiga ahay mararka qaarkood macnaha bulshooyinka kala duwan ama diimaha kala duwan leh oo la garab istaagahay dadkaas laga tiro badan yahay wankan ka hadlayno kale muslimiinta kale ah ay ka mid tahay
Professor Maxamed Xaaji Muqtaar ayaan weydiiyey in taariikhda ay horey u dhacday in dad gooni ah la bartilmaameedsaday
waa buux taariikhda Mareykanka Mareykanka sidii sidaanka warqabna jaamacado waa dal la yimaado wey waa dal loo soo hijroodan weeye inkastoo Europeanisku ugu badnaayeen kuwii ugu soo horreeyey xataa gudahoodii bay istakoori jireen reer Yurub gudahoodii bay istakoori jiray waxaa la takoori jiray masalan nimankan Irishka la yiraahdo Englishkii iyo Scottishka ayaa koodi u xoog badnaa way takoorayeen nimanka Irishka la yiraahdo waagi dambe waxay yimid Jarmal iyo Yurubtan dhexe waxaa la takoorayay Yurubta Koonfureed Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Spanishka inkastoo Spanishka ku badnaa Central America iyo South America marka weligeed way jiri jirtay waxaa la takoorayay European Coast Slavic la yiraahdo oo East Europe ka imaanaya ayaa la takoori jiray
siyaasiyiinta iyo ururada xaq jirka ah maxay u bartilmaameedsadaan soo galootiga qaasatan Soomaalida Dr. Maxamed Xuseen Macalin ayaa ka jawaabaya
bartilmaameedkaas ama naceebkaas ah horta qayb weyn waxaa ka qaadanaya horta media ka qaadanaya mediyihii warfaafintii ama qoraal ama muuqaal waxay noqoto qayb weyn igaa ka qaadanaya xaaladda adduunka maanta ku jirtahay qayb ay ka qaadanaysaa dhankii dhanka waxaa qayb ka qaadanahaya maxaa la dhihi jiray kooxihii muslimka islaamka ku hadlayay oo xaq jirka argagixisada ahay oo magaca islaamka ah oo qaarkood annaga aan dareemayn inay ka dambeeyaan gacmo aan muslim ahayn ama qaacidahaad ama dacashahaad ama shabaabahaad wixii ahaadaanba markay falal sameeyaan ama meelo ka sameeyaan taas waxay ka keenaysaa cabsi laga qabo kale ayay faafinayaan dadkan siyaasiyiinta ah markii Soomaalida la tilmaamo waxaa keenaya Soomaalidu dayacan ayaa keenaya oo dayacan waan isku xirneen Soomaalidu wadamada macnaha waqti yar degan markii loo eego bulshooyin kale islaamka ahay
inkasta oo ay Soomaali badan la kulmeen dhibaatooyin nacaybka ku saabsan haddana waa wax aad u yar marka la fiiriyo tirada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka ku nool
Mahadsanid Jaamac Buule Jaamac oo nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Aroor suban dhageystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta codka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad waa tahay shaqaalaha dawladda federaalka ee Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah dib ugu noqday shaqooyinkooda kadib markii ay qaarkood shaqooyinka ka maqnaayeen kuwana ay shaqeynayeen iyagoo aan lacag la siinayn muddadii ugu dheerayd ee taariikhda Mareykanka oo ay shaqada dawladda qayb ahaan xadimnayd madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay qorshe miisaaniyadeed oo dawladda dib loogu furayo muddo 3 toddobaad ah oo ku eg 15 bisha Februari wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixin waxa uu ka diyaariyay sida ay hawshaasi u soconayso Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Mahadsanid Jaamac. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaanu ka tanaasuli doonin dhismaha derbiga lagu xidhayo xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, waxaana uu sheegay in aanu ammaanka qaranka Mareykanku sugnayn ilaa inta derbi adag lagu xidhayo xuduudda galbeed. Siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa ku doodaya qorshe ah in aan derbi la dhisin balse lagu adkeyn karo ammaanka xuduudda Mareykanka. Guud ahaanba xuduudaha, dadku u doodaya arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ayaa iyaguna ku tilmaamay derbigaasi inaanu noqonaynin xal balse uu keenayo nacayb iyo cunsurinimo. In dib loo furo shaqada dawladda oo qayb ahaan xidhnayd ilaa muddo ka badan hal bil isla markaana dib loo furay inta laga gaaray 15ka bisha February ayaa aad loo soo dhaweeyay inkastoo aan la hubin in xal rasmi ah laga gaari doono miisaaniyadda 2019ka ee lagu muransan yahay waxaana laga walaacsan yahay in ismariwaagaasi uu sii socdo oo markale shaqada dawladda dib loo xiro 3-7 marka ay dhamaadaan
aad iyo aad ayuu mahadantahay taariikhda noor oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha Michael Bowman uu ku eegayay dowladda Mareykanka oo mudaxnimneed gadaalna loo furay ilaa 15ka February dhegeystayaal aanu jalacna dhanka heesaha Kin Jamac iyo codkeeda halaasiga dhegeysi haboon
لو فقل الغرام إلا بيه شكيو انت يتفقين هدرا كله ما يبلي اللبو أبلي اللبو كله ما يبلي اللبو بلي اللبو
saakaba laga badi iyo codka Kin Jamac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena arrimo wada jir halkan idinka kaga soo jeedinayeen saara ila nur iyo aniga oo Jamac rasle tan iyo idaacadeena durrimo dhageystayaal waxaan idinkaga tageynaa isma qaldanba oo xiiso leh
This is